idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Haujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Ninaikukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni kwenye Alhamisi Oktoba 22 mwaka 2020. Tunasikika pia kupitia redio zetu shirika kwenye maeneo ya Afrika Mashariki na Kati pamoja na masafa FM katika sehemu mbalimbali ulimwenguni. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi sasa, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameungana na viongozi wa dunia kulaani mashambulizi ya polisi dhidi ya watu wanaoandamana kwa amani nchini Nigeria.
Na katika habari nyingine, wademokrati katika kamati ya sheria kwenye baraza la Senate nchini Marekani wanapanga kususia upigaji kura wa leo juu ya uteuzi wa jaji Amy Coney Barrett katika mahakama ya juu nchini Marekani.
Hizo ni baadhi ya habari utakazosikia ndani ya matangazo yetu hivi sasa kutoka hapa Washington. Matangazo haya yanasikika pia kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com. Kabla kupata ripoti hizi na nyinginezo, kwanza tupate habari za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Milio ya risasi ilisikika kwenye eneo la kifahari la Ikoyi katika mji mkuu wa kibiashara Nigeria wa Lagos hii leo, shahidi mmoja alisema. Moshi pia ulionekana ukiongezeka kutoka upande ulipo gereza la Ikoyi, shahidi huyo aliiambia Reuters. Shahidi huyo alieleza shirika Reuters kwamba aliona malori mawili yaliyokuambiwa polisi yakielekea kwenye gereza hilo. Jiji hilo lenye watu wapatao milioni 20 liko chini amri ya kutotoka nje saa zote iliyowekwa baada ya karibu wiki mbili za maandamano dhidi ya ukatili wa polisi, ikiwa ni wimbi kubwa la machafuko katika taifa hilo la Afrika Magharibi tangu kumalizika kwa utawala wa kijeshi mnamo mwaka 1999. Takriban watu 10 wamefariki dunia katika ghasia baada ya uchaguzi nchini Guinea. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Rais Alpha Conde anaongoza katika majimbo 14 yaliyotangaza matokeo yake kupitia tume ya uchaguzi. Kuna majimbo 20 yaliyopiga kura. Pinzani wake mkubwa, Selu Denain Diallo, amejitangazia ushindi na kudai kuwa uchaguzi uligubikwa na makosa. Ameshutumu utawala wa Rais Conde kwa kubadilisha matokeo kwa ajili ya kumpendelea rais huyo aliyeko madarakani. Hata hivyo, Rais Conde ametoa wito wa utulivu wakati nchi hiyo inasubiri matokeo rasmi. Hatua yake yenye utata ya kugombea tena mhula wa tatu imesababisha maandamano kabla ya uchaguzi mkuu, ambako wakati huo watu 50 walifariki dunia. Hiyo ni kwa mujibu wa shirika la kimataifa la haki za binadamu Amnesty International. Mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa yanayopingana ya Azerbaijan na Armenia walikutana na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo huko Washington siku ya Ijumaa, wakati serikali ya Trump ikijiunga na juhudi za kimataifa ambazo hapo awali ziliongozwa na Russia kumaliza mzozo ambao umeua mamia ya wapiganaji na raia tangu kuzuka kwa mapigano mwezi Septemba. Marekani imezitaka nchi zote mbili kusitisha mapigano na kurudi kwenye meza ya mazungumzo juu ya Nagorno-Karabakh, eneo ambalo linatambuliwa kimataifa kama sehemu ya Azerbaijan lakini linatawaliwa na Waarmenia wa kikabila kwa msaada wa Yerevan. Azimio la mzozo huo linapaswa kufanywa kwa njia ya mazungumzo ya amani, sio kwa vita, Pompeo alisema mapema wiki hii, na sio kwa nchi nyingine zinazoingia kutoa nguvu zao kwa kile tayari kinafahamika kama hali ya hatari. Na wademokrati katika kamati ya sheria kwenye baraza la Senate nchini Marekani wanapanga kususia upigaji kura wa leo juu ya uteuzi wa jaji Amy Coney Barrett katika mahakama ya juu ya Marekani. Wa Republican ambao ni wengi katika kamati hiyo wanatarajiwa kuidhinisha uteuzi huo na kulipeleka swali hilo katika baraza kamili la Senate ili lijadiliwe. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Kiongozi wa Democratic katika baraza la Senate Chuck Schumer alisisitiza pingamizi ya chama chake kwa Rais Donald Trump kusonga mbele na kuziba nafasi ya marehemu Jaji Ruth Bader Ginsburg katika mahakama ya juu Marekani, huku uchaguzi ukiwa umekaribia, akisema kwamba hatua kama hiyo inapaswa kuachwa wazi kwa mgombea atakayeshinda uchaguzi wa rais Marekani wa Novemba 3. Alitaja nafasi ya mahakama kuu iliyokuwa wazi mwaka 2016 wakati rais wakati huo Barack Obama alipomteua jaji Merrick Garland, lakini wa Republican katika baraza la Senate walizuia mchakato huo, wakitoa hoja kama hizo juu ya kuacha wapiga kura waamue ni nani anayepaswa kuteua nafasi hiyo katika mahakama. Wakati Merrick Garland alipoteuliwa miezi 8 kabla uchaguzi, tunapaswa kusubiri. Hivi sasa kwa kuwa uchaguzi unaendelea, tunakimbilia kufanya uteuzi huu. Ni moja nyakati mbaya zaidi Senate kuwahi kushuhudia, Schumer alisema. Aliwita mchakato wa kumthibitisha Barrett umeharakishwa na ukiwa unaelemea upande mmoja na si utaratibu halali kabisa katika historia ya uteuzi wa mahakama ya juu. Mwenyekiti wa kamati hiyo Lindsey Graham alisema wa Democratic kususia kupiga kura hawamtendei vyema jaji Barrett ambaye anastahili kura juu au chini, huku wa Republican wakiwa wanashikilia wingi wa viti 53 kwa 47 katika Senate. Graham alionyesha matumaini juu ya matarajio ya uteuzi wa Barrett.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Wapiga kura wa Seychelles hii leo wameanza zoezi la siku tatu la kuchagua rais na wabunge. Wapiga kura katika nchi hiyo ambao ni mkusanyiko wa visiwa 115 wataamua kama rais Danny Fowler achaguliwe kwa mara ya kwanza baada ya kuchukua madaraka kutoka kwa mrithi wake James Michel aliyejiuzuru. Faure kutoka chama tawala cha United Socialist Party anagombea pamoja na wapinzani wake wawili. Hata hivyo, taarifa zinasema kuwa mpinzani mkuu wa Faure ni mgombea wa rais wa kudumu mchungaji wa kanisa la Anglikana Wavo Rankalaman, ambaye alishindwa na Michel kwa kura 193 mwaka 2015. Chama cha Alliance kinashikilia viti bungeni. Mgombea mwingine ni waziri wa zamani wa utalii Alai Santanje, ambaye anakabiliwa na changamoto kubwa kuboresha sekta ya utalii iliyoharibiwa na janga la virusi vya corona. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un ametoa pongezi kwa mamilioni ya wanajeshi wa China waliopambana na muungano unaoongozwa na Marekani na kuiokoa nchi yake katika vita vya Korea, ambapo vyombo vya habari vya serikali viliripoti hii leo Alhamisi. Mzozo huo wa mwaka 1950 hadi 53 ulikuwa wa kwanza hadi sasa, wakati ambapo vikosi vya Wachina na Marekani vimeshiriki mapigano makubwa ya moja kwa moja, na huku mvutano uliopo kati ya Beijing na Washington ukiwa unaongezeka. China inafanya maadhimisho makubwa ya miaka 70 ya vikosi vyake kuingia kwenye vita. China ni mshirika wa muda mrefu na mfadhili wa uchumi wa Korea Kaskazini, na Mao Zedong, ambaye mtoto wake mkubwa Mao An-ying alikuwa miongoni mwa waliouawa wakati wa vita hivyo, alisema uhusiano wao kwa uko karibu kama vile midomo na meno. Mamia ya watu wamekusanyika katika eneo la Plazuela de la Banderas katika kijiji cha Cochabamba, Bolivia, kumpinga rais wa zamani Evo Morales na chama chake Movement for Socialism, MAS. Waandamanaji hao wanataka uchaguzi wa rais wa hivi karibuni ufutwe baada ya mfuasi wa karibu wa Morales, Luis Arce, kupata ushindi mkubwa. Waangalizi wa kimataifa hii leo walitangaza uchaguzi wa rais wa Bolivia kuwa wazi na serikali inayokuja mrengo wa kushoto ya Luis Arce kuwa ya halali, huku hesabu rasmi lakini isiyokamilika ikionyesha ushindi mkubwa kwa mfuasi huyo wa rais wa zamani Evo Morales. Matokeo hayo ya tofauti kubwa na uchaguzi wa mwaka 2019, wakati bosi wa zamani wa Arce, Morales, aliposhinda muhula wa nne kinyume cha katiba katika kura ambayo ilisababisha maandamano ya wiki nzima na kusababisha watu 36 kufariki dunia na wengine 800 kujeruhiwa. Ukaguzi wa taasisi ya OAS uliopatikana baadaye ulionyesha ushahidi wa wazi wa wizi katika kura. Maelfu ya waandamanaji walichoma moto vizuizi vya barabara na vituo vya polisi katika mji mkuu wa Indonesia Alhamisi hii leo, wakati upinzani ukiongezeka kwa wakosoaji wa sheria mpya za uwekezaji ambazo wanasema zitaumiza haki za wafanyakazi na mazingira. Maelfu ya watu wameandamana katika miji kando ya visiwa hivyo tangu kupitishwa kwa muswada Jumatatu ambao unataka kuvutia uwekezaji wa kigeni kwa kukata urasimu kwenye kanuni za ushuru, kazi na mazingira. Wanaharakati wa vikundi vya kulinda mazingira wamelaani sheria hiyo, huku shirika la Amnesty International likisema ni janga kubwa kwa wafanyakazi. India inaelekea kwenye msimu wa tamasha la Kihindu la mwezi mzima, huko ukiwa na habari njema ambapo kamati ya wataalamu iliyoteuliwa na serikali inasema kwamba janga la COVID-19 limepita kilele chake nchini humo na litakuwa limekwisha ifikapo Februari, wakati maambukizi ya kila siku inapungua kwa zaidi ya theluthi moja katika nchi ya pili iliyoathirika zaidi duniani. Wataalamu wa afya wanaonya hata hivyo kwamba faida nyingi zinaweza kupatikana katika nchi ambayo mikusanyiko mikubwa ya jamii na ushirika ni alama za sherehe, ambapo watumiaji hujiingiza katika matumizi ya fedha wakati huo mwaka, na ambapo ujumbe kuhusu kujitenga kijamii na kuvaa barakoa vinapuuzwa na wengi. Katika hotuba yake ya Jumanne kwa taifa, Waziri Mkuu Narendra Modi alizungumzia nchi za Magharibi akiwataka watu wasiache kujilinda wakati wa msimu wa sikukuu hizi. Na Sophie Wilmes, ambaye kama waziri mkuu wa Belgiji aliongoza mapigano nchi hiyo dhidi ya virusi vya corona, amelazwa hospitalini katika wodi ya wagonjwa mahututi kutokana na COVID-19, ofisi yake ilieleza hii leo Alhamisi. Wilmes mwenye umri wa miaka 45, ambaye alikabidhi hatamu kwa Alexander De Croo mwanzoni mwa mwezi huu na sasa ni waziri wa mambo ya nje wa Belgiji, alitangaza wiki iliyopita kuwa amepimwa na kukutwa na ugonjwa huo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Habari tuliyoipatia uzito wa juu ni huko nchini Kenya. Kutangazwa kwa mapendekezo ya marekebisho ya katiba nchini Kenya kupitia ripoti ya jopo la maridhiano maarufu kama BBI ili kupanua serikali kunaendelea kupokea hisia mbalimbali na maoni mseto kutoka kwa raia nchini humo, pamoja na makundi na mashirika mbalimbali. Viongozi walioonekana kupinga ripoti ya awali ya jopo hilo sasa wanaonekana kubadilisha msimamo na kutaka pawepo na maelewano ya wote kuhusu ripoti hiyo wanayosema inajaribu kutoa suluhu kwa matatizo ya nchi ya Kenya. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kenneth Wandera, anatuarifu zaidi.
Kwamba Kenya huenda ikawa na serikali inayojumuisha rais, makamu wa rais, waziri mkuu, manaibu wake wawili wanaoteuliwa na kufutwa kazi na rais, pamoja na wabunge 360 kutoka bunge la taifa, 94 kutoka bunge la Senate, na vilevile kuondoa kabisa nafasi za wawakilishi wanawake 47 kama inavyopendekezwa katika ripoti ya jopo la maridhiano, ni swala linaloendelea kuibua hisia na maoni mseto kutoka kwa raia wa Kenya.
Kulonji BBI haina faida na mimi, sababu sijaisoma nielewe nini kwa ndani. Lakini kitu ya maana ni economy. Maisha imekuwa ngumu. Lazima tuangalie maisha ya mwananchi kawaida kwanza, ndio mambo mengine yafuate. Kwa ajili hiyo BBI ni pesa bado. So pesa na mwenye anataka asome hiyo ana njaa. Ataelewa namna gani?
Na ile problem yenye katika taifa la Kenya ni kwamba wakati tu tunachaguanga rais, hajamaliza hata miaka mitano siasa inaanza. Na hii ndio kitu naomba wabunge na viongozi ambao wanatengenezanga sheria wakae chini watekeleze sheria ambayo inafaa, na kama hii ndio maneno yenye watatuwekea kwa BBI tutaipitisha, kwa sababu tumechoka na siasa ambayo haina mwelekeo.
Naibu rais wa Kenya William Ruto awali ameonekana kupinga marekebisho ya katiba yanayowapa watu wachache madaraka, lakini sasa anaonekana kulegeza msimamo na mtazamo wake.
Ningependa kuuliza sisi wote tena tuhakikishe ya kwamba katika safari hii ambayo tunaenda kama Wakenya, tusitafute njia ambazo zitatugawanya, tutafute njia ambazo zitatuweka pamoja.
Wabunge wanaomuunga mkono katika azma yake ya kuwania urais ifikapo mwaka 2022 wameonekana kulegeza msimamo huo, huku wakitaka wote kujumuishwa katika mdahalo wa taifa kuhusu ripoti hiyo.
Report tutasoma. Jambo ni ngeuliza, sababu ni report, tusishurutishwe hata kidogo ya kuwa lazima tufuate mwelekeo fulani.
Tunataka tuone kwanza, tusipinge.
Tutaisoma. Tukiona ni mzuri, ni sawa. Tukiona haitoshi, msijali.
Tuzungumuze tukiwa tunajali uchumi ya inchi ya Kenya.
Awali wabunge wa bunge la taifa wakiongozwa na kiongozi wa shughuli za serikali bungeni humo Amos Kimunya wameeleza kuwa wanaunga mapendekezo yaliyo kwenye ripoti hiyo, hasa yanayokinga usawa wa kijinsia. Swala ambalo lingali kama moto, kama anavyoeleza mbunge wa jimbo la Laikipia Catherine Waruguru.
Story ya watu wanapewa nominations, tumekubaliana hiyo tutatoa, na tunataka kuona vyama zetu kama zina comply.
Biashara ndogondogo za vijana zitapata msamaha wa miaka 7 kutolipiwa kodi ili kuziwezesha biashara hizo kukua na kupata usaidizi wa kifedha kutoka kwa serikali. Ili kupambana na ufisadi, ripoti hii inapendekeza Benki Kuu ya Kenya kuondoa na kufuta leseni au kutoza adhabu nzito kwa benki au wakuu watendaji wake iwapo itapatikana benki fulani imehusika katika utakatishaji wa fedha haramu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na jiji kubwa la Nigeria, Lagos, na majimbo kadhaa yanaendelea kuwa chini ya amri ya kutotoka nje leo kutokana na maandamano dhidi ya ukatili unaofanywa na polisi kufuatia siku ya ghasia hapo jana. Milio ya bunduki hapa na pale imekuwa ikisikika kuanzia Jumatano usiku hadi hii leo, licha ya wito wa rais kutaka maelewano na utulivu yadumishwe nchini humo. Kutokana na maandamano na ghasia hizo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameungana na viongozi wa dunia kulaani mashambulizi ya polisi dhidi ya watu wanaoandamana kwa amani. Abdushakur Abud anaisoma ripoti kamili.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani ukatili unaofanywa na polisi wakati shirika la kimataifa la haki za binadamu Amnesty International ikitoa ripoti kwamba watu 12 waliuliwa pale polisi waliposhambulia waandamanaji katika maeneo mawili tofauti siku ya Jumanne. Akizungumza na shirika la habari la AP, Guterres amesema kuna haja kusitisha ukatili unaofanywa na polisi kote duniani.
So it's time for all countries to understand, and I hope Nigeria will be able to do so.
Kwa hivyo wakati umefika kwa mataifa yote kufahamu, na matumaini Nigeria pia itafahamu kwamba ukatili unaofanywa na polisi unabidi kusitishwa, na wale watakaohusishwa na vitendo hivyo viovu wanabidi kuwajibishwa, na ni muhimu kufanya kila mahali duniani.
Guterres alikuwa akizungumza wakati shirika la Amnesty International linatoa ripoti kuhusu ghasia zilizozuka siku ya Jumanne usiku na kulaaniwa kimataifa kwenye kituo cha Lekki cha kulipisha ada kwenye barabara kuu ya Lagos. Mkurugenzi mkazi wa Amnesty Osai Ojigo akitoa ripoti hiyo ametoa wito kwa wakuu wa serikali kufanya uchunguzi wa kina kuhusu tukio hilo.
So really our call is for the authorities to look into.
Kwa hakika wito wetu kwa wakuu ni kuwataka kufanya uchunguzi wa kina kuhusiana na swala hili, kufahamu nini kilichotokea, nini kilichosababisha wanajeshi kuwepo hapo na kuwashambulia waandamanaji. Lakini zaidi ya hapo tunasisitiza kwamba chini ya sheria ya kimataifa, ikiwa unataka kuondosha watu wanaolalamika kwa amani, kuna njia na utaratibu wa kufuata na sio kuwafuatilia risasi.
Ripoti ya Amnesty inaeleza kwamba watu 56 wameuliwa mnamo wiki mbili za maandamano yaliyoenea kote nchini kupinga utumiaji nguvu wa polisi, ikiwa ni pamoja na hao 12 waliouliwa siku ya Jumanne. Maandamano yalianza kudai kuvunjwa kwa kikosi maalum cha polisi cha SARS yameendelea licha ya amri ya kutotoka nje kutangazwa katika majimbo zaidi ya 6 na kuzuka kwa ghasia sehemu mbalimbali za nchi. Hivi sasa waandamanaji wanadai mageuzi ya kiuchumi na kupambana na umaskini pamoja na ukosefu wa ajira. Sande Michel, mfanya biashara wa Lagos, anasema kwa bahati mbaya serikali hii haitetei maslahi ya wananchi.
Individuals interest above national interest.
Maslahi ya binafsi mbele ya maslahi ya kitaifa, unanipata? Hili ndilo tatizo la Nigeria. Na kile tulichoshuhudia Lekki Jumanne ni kwa sababu ya maslahi binafsi ya mwanasiasa Tinubu kwani biashara yake ilikuwa hatarini kwa kukosa mapato kutokana na ulipaji ada kwenye kituo hicho.
Kituo hicho kwenye barabara kuu ya Lagos cha Lekki kimekuwa kitovu cha mkusanyiko mkubwa waandamanaji wanaodai mageuzi kamili ya kiuchumi na kisiasa huko Nigeria, hasa kutokana kudorora kwa uchumi kufuatia janga la corona. Milio ya bunduki imeendelea kusikika hii leo mjini Lagos na moshi mkubwa ulionekana ukitanda hewani kutoka jela kuu ya Lagos. Biashara na maduka katika jiji hilo yameendelea kufungwa hii leo. Mshauri wa Rais Muhammadu Buhari amesema kwamba rais amekuwa akikutana hii leo na wakuu wa usalama wa kitaifa ili kujadili namna kukabiliana na hali hiyo katika taifa kuu la kiuchumi barani Afrika.
Tanzania inafanya uchaguzi mkuu Oktoba 28 mwaka huu wa 2020, ambapo wananchi watapiga kura kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wa Zanzibar, wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano, wajumbe wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar na madiwani kote nchini. Rais John Pombe Magufuli anawania awamu ya pili ya uongozi akiwakilisha chama tawala cha CCM, wakati Zanzibar itapata rais mpya baada ya rais Ali Mohamed Shein kumaliza awamu mbili katika uongozi wake. Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inakuletea mfululizo wa makala maalum kuhusu uchaguzi huo. Leo tunaangazia jukumu la vyombo vya habari kwenye mchakato wa kisiasa na jinsi vyombo vya habari vinavyoripoti kampeni za kisiasa na masuala mengine yanayohusu uchaguzi huo. Kwa mengi zaidi, huyu hapa BMJ Muridhi.
Vyombo vya habari ni kiungo muhimu mno katika mchakato wa demokrasia kote duniani. Kauli mbiu ya moja ya magazeti yenye ushawishi mkubwa mno hapa Marekani na kwingineko ulimwenguni, Washington Post, husema demokrasia hufia gizani. Huku kampeni za kisiasa zikielekea kufika kikomo nchini Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu wa tarehe 28 mwezi huu, kumekuwa na maoni mseto kuhusu jinsi vyombo mbalimbali vya habari vinavyoripoti mchakato huo. Kumekuwa na maswali kuhusu iwapo kwenye mchakato huo vyombo vya habari vinatoa nafasi sawa kwa vyama vya kisiasa na wagombea wao ili kunadi sera zao. Kabla ya kuangazia hayo na mengineyo, kwanza tuangalie hali ya mazingira ya vyombo vya habari nchini Tanzania. Kama tu ilivyo katika nchi nyingi duniani, Watanzania hupata habari zao kwa njia mbalimbali, yakiwemo magazeti, vituo vya redio na televisheni na pia mtandao wa internet. Mnamo mwaka wa 2003, bunge la taifa hilo lilipitisha sheria iliyobuni mamlaka ya taifa ya mawasiliano ambayo hutoa leseni kwa vyombo vya habari. Kabla ya hapo, mnamo mwaka wa 1995, Baraza la Wanahabari la Tanzania lilibuniwa na limeendelea na majukumu yake ya kutetea vyombo na waandishi wa habari, pamoja na kuwa mdau mkubwa katika masuala ya mawasiliano nchini humo. Kwa sasa kuna vyombo mbalimbali vya habari, vingine vikitangaza kitaifa na vingine kieneo. Kwa jumla, idadi ya vyombo hivyo imeendelea kuongezeka kadiri miaka inavyosonga, ingawa kuna baadhi ambavyo vimefungiwa leseni zao kwa shutuma za kukiuka maadili na kanuni za mamlaka hiyo ya mawasiliano. Pamoja na hayo, kwa miongo kadhaa Tanzania imekuwa moja ya nchi za Afrika Mashariki ambako wasikilizaji, watazamaji na wasomaji wengi wamekuwa wakitegemea vyombo vya kimataifa kama vile Sauti Amerika, shirika la Ujerumani la Deutsche Welle na BBC ya Uingereza kupata baadhi ya habari ambazo kwa sababu moja au nyingine vyombo vya habari vya ndani ya nchi havipeperushi. Vyombo hivyo vya nje vimekuwa na ushirikiano wa muda mrefu na baadhi ya vyombo vya ndani ya nchi ambavyo hutumika kupeperusha matangazo yao. Tangu mchakato wa kampeni kuanza, kumekuwa na tetesi za hapa na pale kwamba baadhi ya vyama vya kisiasa havipati nafasi sawa kwenye vyombo vya habari, huku navyo baadhi ya vyombo hivyo vikijitetea kwamba vinatumia mizania katika utekelezaji wa kazi zao. Wakati huo huo, kanuni mpya zilizowekwa na mamlaka ya kuratibu masuala ya utangazaji nchini Tanzania, TCRA, kuhusu ushirikiano baina ya vyombo vya habari vya ndani na nje, zilionekana kuleta hali ambayo haijawahi kushuhudiwa tena katika taifa hilo la Afrika Mashariki, na kupelekea vyombo vingi kuwa na wasiwasi kwamba huenda vikaadhibiwa na hivyo kuwa waangalifu zaidi katika kuchagua maudhui ya kupeperusha, hususan wakati wa kipindi hiki cha mchakato wa kampeni. Baadhi ya wakosoaji wamesema kanuni hizo zinalenga kudhibiti ushirikiano kuliko kuimarisha, hususan katika kipindi ambacho wananchi wengi wanatarajia kupata matangazo yao kupitia vyombo vya ndani vikishirikiana na vile vya kimataifa. Halikadhalika, utekelezwaji wa sheria au kanuni kuhusu maudhui ya mitandaoni, yani mitandao ya kijamii kwa njia ya internet, zimetajwa kama ambazo zimeleta mtazamo tofauti kabisa wa jinsi shughuli za vyama vya kisiasa zinavyoangaziwa au kuripotiwa na vyombo vya habari. Joyce Shebe ni mwanahabari wa siku nyingi nchini Tanzania, ambaye ni mwanachama wa chama cha wanahabari wanawake, na amekuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha wapiga kura kutumia haki yao ya kidemokrasia kuwachagua viongozi wanaowataka, na vilevile kuhamasisha vyombo vya habari kuongeza juhudi katika kusambaza habari muhimu kwa wapiga kura hao.
Labda changamoto ambayo naweza kusema nimeiona ni kwamba hawa wagombea mnawapataje ili wote wapate nafasi sawa kwenye vyombo vya habari, ili wote wasikike kwenye vyombo vya habari, ili wananchi waweze kupata taarifa sahihi kutoka kwenye vyama ama kutoka kwa hawa wagombea. Na nchi yetu pia ni kubwa sana, kwa hiyo tunajitahidi kadri tunavyoweza. Tuna redio za kijamii sasa hivi, tuna mitandao ya kijamii, tuna redio hizi ambazo tunasema zina masafa marefu ya kitaifa kwa maana ya nchi nzima, lakini pia tuna redio ambazo zinasikika katika maeneo machache, na pia kuna magazeti na televisheni.
Hamza Zubedi ni mchambuzi wa masuala ya siasa za Tanzania, ambaye pia hufuatilia mazingira ya uandishi wa habari na hali ya taaluma hiyo kwa jumla.
Coverage mpaka sasa hivi kwamba iko zaidi katika chama tawala, lakini katika vyombo vingine mbalimbali vilivyokuwa vya watu binafsi, vya private, vyama vya upinzani vinajitimua, na vyama vya upinzani wao zaidi sasa hivi wanatumia mitandao ya jamii, ndo social media ndo wanajitangaza zaidi. Na social media utaiona kwamba inawalenga zaidi ni vijana na watu wa mjini.
Wakati wa kipindi hiki cha kampeni, baadhi ya wanasiasa wamejitokeza kulalamika kwamba baadhi ya vyombo vya habari vinapendelea wagombea au vyama fulani vya kisiasa. Kwa mfano, shirika la habari la TBC ambalo shughuli zake hugharamiwa moja kwa moja na walipa kodi, kwa wakati mmoja lilishutumiwa na upinzani kwamba lilikuwa linapendelea chama kinachotawala cha CCM na mgombea wake Rais John Magufuli. Hata hivyo, shirika hilo kupitia mkurugenzi wake lilikanusha shutuma hizo, na mwenyekiti wa chama cha Chadema akaahidi kuendelea kushirikiana nalo. Kwa upande mwingine, baadhi ya wanaharakati wa chama kinachotawala pia wamejitokeza kushutumu vyombo vya habari hususan vya kimataifa kwamba vinatumiwa na upinzani kueneza propaganda. Hata hivyo, shutuma hizo hazikufafanuliwa wala kuthibitishwa, huku kila mmoja akitumai kwamba mgombea wake atashinda. Watanzania wanaendelea kutegemea vyombo vya habari ambavyo, kama nilivyosema kwenye utangulizi, vinacheza nafasi muhimu mno katika mchakato wa demokrasia katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Jambilecho, gazeti la Washington Post la hapa Marekani, demokrasia hufia gizani. BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Huyo alikuwa BMJ Muridhi na makala haya maalum juu ya uchaguzi Tanzania, ambayo yataendelea kusikika kwa wiki nzima kutoka VOA. Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington. Sasa sikiliza muktasari wa habari unasomwa na Sande Shomari.
Milio risasi isikika kwenye eneo la kifahari la Ikoyi katika mji mkuu wa kibiashara wa Nigeria, Lagos, siku ya leo, shahidi mmoja alisema. Moshi pia ilionekana ukiongezeka kutoka upande lilipo gereza la Ikoyi, shahidi huyo aliiambia Reuters. Shahidi huyo alisema aliona malori mawili yaliokuwa mbele ya polisi yakielekea kwenye gereza hilo.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Daniel Brown, msimamizi ni Abdul Shakur Abud, naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Sande Shomari. Uwe na wakati mzuri popote pale unapotusikiliza.